الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa mmenitaka kuzungumza katika wakati huu, wakati baina al-maghrib wal-isha, nitazungumza kidogo kwa njia ya kutoa nasaha fupi, na kwa sababu ya hali ya wakati kadhalika hali ya hewa, sitokuwa ni mwingi wa mazungumzo, lakini kwa sababu markazi ni markazi ya talabati ilmu, pana wanafunzi hapa ambao wamekuja lilistifada, kwa ajili ya kutaka faida, na hakuna khairi katika watu ambao hawanasihiani lillahi tabaraka wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana kuzungumzwa ni kuwa, kwa kadiri zinavyotajaddad neema, zinapoongezeka neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, ndivyo ambavyo wanatakikana kufanya juhudi ya kuongeza shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika, kadiri yanavyotajaddad maasiya, na kuongezeka maasiya, wakati huo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanalazimika kufanya juhudi ya kuwanasihi wenzao kuacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasihiane wao kwa wao, na kadhalika wazinasihi nafsi zao katika suala la kuacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa zama ambazo ni ngumu, ambazo ulama na tulabu al-ilm al-mustafidun, wanafunzi wanaosoma ilmu, wanafunzi wa kuisoma ilmu ambao ni mustafiduna, kadhalika duatu almuslihun, walinganizi watengenezaji, wanataikana kufanya juhudi kubwa katika kuwalingania watu na kuwaelekeza watu ni zama hizi. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu fulani katika Qur'an, kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama watu hawa akawataja katika ahadithi mbali mbali, watu ambao kwamba ulimwengu lam yashhadu lahum mathilan, ulimwengu haujawahi kumshuhudilia mfano wao. Baada al-anbiya alayhi salatu wassalam, ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zama zao na zama za baada yao, baada ya kufa wao hawa masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, walikuwa wale watu wazima na wajuzi katika wao na wenye nafasi katika wao, wakiwalea watoto wao juu ya kuwapenda masahaba hawa, hasa haulai al-khulafa'u ar-rashidun, hawa makhalifa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwapangilia kwa daraja zao, wakianza na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, kisha wakimfuatisha Umar ibn al-Khattab, kisha wakimfuatisha Uthman ibn Affan, kisha wakimfuatisha Ali ibn Abi Talib, kisha wakifuata wale watu sita ambao walibashiriwa pepo pamoja na hawa, kina Talhatun wa Zubair, Talhatu wa Zubair wa Sa'adun wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaida Amiru ibn al-Jarrah, kisha wakiwafuatisha watu kwa daraja hizo, wale walio shuhudia tukio la bai'atu ridwan, watu walioshiriki katika vita vya Uhudi, watu waliosilimu kabla ya ufunguzi wa Maka, watu hao wakitangulizwa kulingana na daraja zao. Na masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, wao wakilitambua hilo katika zama zao, kwamba fulani ni wa kwanza, fulani ni wa pili, fulani ni wa tatu, fulani ni wa nne, wa hakadha. Hali hii kaendelea katika zama pia za masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, tabi'in, ingawa katika kipindi cha hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilianza kudhihiri fitna za kutaka kuwatanguliza baadhi ya masahaba, kuwatanguliza mbele ya wengine katika ubora na fadla, jambo ambalo wenyewe masahaba radhiyallahu anhum wanajua kinyume chake. Kajitokeza watu kama kina Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambao walitaka kuwatanguliza baadhi ya masahaba kama Ali ibn Abi Talib katika ubora na katika fadla mbele ya masahaba wengine, bali wakiitikadi kwamba waliobakia katika hao masahaba wameritadi baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu wao mashia alayhim min Allahi ma yastahiqun, alayhim min Allahi ma yastahiqun, wanasema kwamba الصحابة كله مرتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أربعة أو ثلاثة. وبما الصحابوت والرتدي بعد يمتم صلى الله عليه وآله وسلم يسبقوا إداد كذا يمصحابة وتوتات والنيف. نواكسيما كوانبا هاوات والكوا كذهرشا إيمان نوبيندو huruma, kuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nifaqan, kwa hali ya unafiq katika zama za uhai wa mtume sallallahu alayhi wa sallama angali pamoja nao, lakini baada ya kufa, na maana kwamba ule unafiki wao kaudhihirisha wazi wazi. Sasa katika mambo ambayo takikana kuzungumzwa na kufundishwa kwa sehemu kubwa ni kuwafundisha wale watu ambao hawakuwahi kusoma itikadi hii, itikadi ya kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kama ambavyo maulama wakiwafundisha watoto wao mambo muhimu katika mambo ya itikadi, mfano kuwafundisha watoto wao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Hili ni katika itikadi za Uislamu ambazo maulama hasa wakiwafundisha, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jambo hili akilifundisha, Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa kawasifu katika aya mbalimbali kama ilivyokuwa katika suratu Tauba, katika aya ambayo tumeisoma, aya ambayo inadhihirisha wazi wazi ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu hawa kwamba amewaridhia. Alipotaja katika aya ile Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzungumzia fadhila za watu hawa akasema radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wako radhi naye. Wa min al-ma'lumi anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda 'an al-qawmi al-fasiqin, na ni katika mambo yanayofahamika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwaridhia kamwe watu waovu, watu mafasik, watu kufar, watu munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwaridhia. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akawataja katika aya mbalimbali, mfano katika suratul Hadid aliposema la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, hawawi sawa kamwe wale waliotoa mali zao kabla ya fathi. Wanasema ahlul ilmi miongoni mwao ni Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake kwamba kabla ya ufunguzi, kwa maana kabla ya tukio la sulhu al-Hudaybia, hawawi sawa wale ambao walitoa mali zao na wakapigana katika kipindi hiki kabla ya kufika tukio la sulhu al-Hudaybia, ambalo tukio hili lilizaa fathu Makkah. Kwa sababu ukitaka kujua kwamba ule ufunguzi wa Maka ambayo ilikuwa ni Furqan, upambanuzi na ushindi mkubwa ambao ni tukio la ufunguzi wa Maka, msingi wake ilikuwa ni katika tukio la mkataba wa Hudaybia, ambao Makuraish walikuja wakafanya dhulma ya hali ya juu dhidi ya Waislamu, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lile, kwa sababu alishaambiwa kwamba aliridhie na likafatwa na jambo la kheri. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wale waliopigana na wakatoa mali zao baada ya tukio hili hawawezi kulingana sawa na wale waliotoa mali zao na wakapigana kabla ya kipindi hiki. Kwa nini? Ni kwa sababu hawa imani zao walizilinda katika wakati ambao ni mgumu zaidi. Lakini wote Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Na wote hawa, haya makundi mawili, Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi pepo. Haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kuahidi watu ambao ni wanafiki pepo. Itakuwa kwamba huyu sasa si Allah subhanahu wa ta'ala tena. Allah subhanahu wa ta'ala pia kataja fadla za muhajirina na ansar aliposema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kataja katika suratul Hashr habari za Banu Nadhir ambao walivunja mkataba waliowekeana pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akataja ijla, yani kule kuwafukuza na kuwatoa katika miji yao ambayo ilikuwa hasa wao ndio wamiliki, akawataja muhajirin kwamba zile mali ambazo walizoziacha watu hawa wakafukuzwa mpaka kupelekwa kwenye ardhi ya Khaybar, zile mali Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa amezungumza kwamba ni stahiki ya fulani na fulani, wakatajwa fuqara'ul muhajirin, wale watu maskini ambao ni muhajirina walihama kutoka Maka kwenda Madina. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawataja ma'ansar walladhina tabawwa ud-dara wal imana min qablihim ay min qabli al-muhajirin, akayataja makundi mawili, kundi la muhajirin waislamu waliosilimu wakiwa ni wa mwanzo watu wa Makka, kisha akawataja al-ansar watu wa Madina. Wakasema na wale waliokuja nao, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, ay qabla al-muhajirin والأنصار أي قبل المهاجرين قبل يا مهاجرين ولو اليكوجة بعد ياو ونسيما مولاويتو تسامه سيسي ما ذنبيتو تسامه سيسي ما ذنبيتو نوالو اليو تتنغولي كوني إيمان والذين يصدق عليهم هذا القول هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتوا موانزو أمباو kauli hii inasadiki kwa wao, na sifa hii ya kwamba wao ni waumini, wana sifa ya imani, ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanaombea dua, wanaombea dua nzuri. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara alipokuwa ametaja habari za Mayahudi na Manasara, akataka abainishe nafasi waliokuwa nayo hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwamba wale watakaoamini mfano walivyoamini wao, basi watakuwa kwa hakika wameongoka. Sio kwamba watakuwa wamepotea au wameritadi, watakuwa wameongoka. Akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa hao Mayahudi na Manasara, sababu siyaki ilikuwa ikiwazungumzia Bani Israel kuanzia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Bani Israel manzoni kabisa, baada ya karatasi kama tatu Allah subhanahu wa ta'ala alianza kuwazungumzia Bani Israel kwa maelezo marefu, kisha mpaka alipofika akataja kwamba fa in amanu ay al-yahudu wa nasara bimithli ma amantum bihi ay antum ayyuha almu'minun min as-sahaba, kwamba ikiwa hawa Mayahudi wataamini na Manasara mfano mlivyoamini nyinyi, na khitabu hii ilikuwa ni kutoka kwa Allah ikiwaelekea masahaba waliokuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ilikuwa ni khitabu ikiwa wajihi wao, kwamba ikiwa hawa wataamini hawa Mayahudi na Manasara mfano wa imani mlioamini nyinyi, Allah subhanahu wa ta'ala akataja kwamba hakika watakuwa wameongoka, kwa kutumia herufi ambayo Waarabu wakitambua kwamba hii inapoingia katika fi'il al-mudhari' fi'il al-madhi yufidu at-tahqiq. Akasema faqad ihtadaw, hakika watu hawa watakuwa wamefanya nini, wameongoka. Lakini pia kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kwamba wale watakao kengeuka wakenda kinyume, basi watu hawa wapo katika shiqaq ay ikhtilaf, wapo katika hali ya ikhtilafu, hali ya kwenda kinyume na usawa katika dini hii. Akasema wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu'ul fatawa ukurasa wa 153 mpaka ukurasa wa 155 katika juzuu ya 3 anasema maneno yafuatayo. Anasema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa asili na misingi ya wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, na wale ambao si wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa lakini wao wakawa ni katika ambao si katika wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa lakini wakawa ni katika ahli sunna, miongoni mwa misingi yao, misingi ambayo haisimami dini isipokuwa kupatikana misingi hiyo. Ina maana ukiambiwa kwamba msingi huu ndio kusimama kwa jambo fulani, bila msingi huu jambo halisimami. Kama ambavyo mnajua kwamba nyumba hizi zinazojengwa zina misingi. na nyumba isiyokuwa na msingi inhara ala al-ard, itaanguka juu ya ardhi. Kadhalika dini hivyo hivyo ina misingi yake, ile misingi inapokuwa imepotea ujue ndio kupoteza kwa dini. Akasema salamatu qulubihim wa alsinatihim, miongoni mwa misingi yao ya kukamilisha dini hii, ya kuifanya dini hii kwamba kwamba imesimama, ni usalama wa nyoyo zao na ndimi zao. Wana usalama katika nyoyo zao na ndimi zao, li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama wasafahumullahu fi qawlihi ta'ala, kama alivyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli yake aliposema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 3673, kadhalika al-Imam Muslim hadithi nambari 2540, anasema katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amesema, la tasubbu ashabi, msithubutu kuwatukana masahaba zangu, masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hawa aliyokushawaridhia katika Qur'ani katika ayati mbalimbali, msiwatukane masahaba zangu, wasahabatu kulluhum udul, na masahaba inavyofahamika mbele ya ahli sunnati wal jamaa kwamba wote ni waadilifu, hakuna sahaba ambaye ni dhalim kama wanavyodai taifa ya Shia, hawa watu waovu kama wanavyodai kwamba hawa masahaba walidhulumu baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama wanavyomtaja Abu Bakari kwamba alimdhulumu Fatima. Alimdhulumu nini? Wanasema alimdhulumu ardhi ya Fadak, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha ardhi ile, ilibidi kwamba Fatima amrithi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini Abu Bakr na Umar wakamdhulumu nani? Fatima. Mtume anasema hawa masahaba zangu msiwatukane, na masahaba na mitume alayhi msalatu wassalam, nyinyi mnachojua wanarithiwa hawarithiwi? Hawarithiwi. Kwa hivyo Abu Bakr na Umar wao walichokifanya ilikuwa ni kukaa katika mipaka ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli kulitokea hali ya mzozano baina ya Fatima na Abu Bakr, hili jambo linafahamika hasa, lakini Abu Bakr alisema siwezi kukurithisha hata kama wewe ni mtoto wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, najua nafasi yako na kuheshimu, najua kwamba wewe ni kipenzi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini huyu alishasema nahnu ma'ashiral anbiya la nura, sisi kongamano la manabii haturithiwi. Kwa hivyo kinachobakia kinaingia katika baitu mali muslimin. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema msiwatukane masahaba hawa, fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, lao kwamba hakika mmoja wenu angelitoa mfano wa kiasi cha mlima wa Uhud ikiwa ni sadaka yake, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, asingaliweza kufikia kiasi kidogo alichokitoa mmoja wao. Kiasi kidogo, anasema almuddu, muddu asili yake ni mchoto wa viganja viwili. Ingine wanakiita kibaba. Kibaba upishi. Kibaba. Au kiasi alichokitoa katika nusu ya viganja vyake viwili, nusu kibaba. Nenda katoe dhahabu kiasi utakachotoa, au toa mali kiasi utakachotoa wewe. Najitahidi kufanya ikhlas kadiri unavyoweza. Utoe dunia nzima. Kiasi alichokitoa kidogo mmoja katika masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi ukamfikia. Kwa sababu ni qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihim. Allah subhanahu wa ta'ala ni watu waliwateua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama ilivyokuja katika riwaya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alitizama katika watu wa ardhi hii wenye nyoyo safi, akawakuta masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni watu bora katika watu wa kumpokea mtume sallallahu alayhi wasallam, akawateua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika akasema Sheikhul Islam, wayakubaluna ma jaa bihi alkitabu wasunna walijmaa. Miongoni mwa misingi ya sunnati wal jamaa ni kwamba wao wanayakubali yale ambayo kimekuja nayo kitabu na sunna, na makubaliano yasiyokuwa na khilafu katika maneno ya wanawachuoni, katika wale ambao wanategemewa katika kauli zao. Min fadailihim wa maratibihim, kutokana na fadhila zao na daraja zao. Fayufadhiluna man anfaqa min qabli alfathi wa huwa sulhu alhudaybiya. Wa wanamfadhilisha na kumtanguliza yeyote ambaye alitoa mali yake kabla ya sulhu ya Hudaybiya, na akapigana. Ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal, juu ya yule ambaye alipigana baada yake na akapigana na akatoa mali yake, aliyetoa mali yake na akapigana. Kadhalika yuqaddimuna almuhajirina ala alansar, hivyo hivyo wanawatanguliza muhajirin, watu wa Maka mbele ya maansar. Na haya yote hawa masahabu walikuwa na ilmu nayo. Yani utajuaje kwamba walikuwa na ilmu nayo, kwamba hawa ni bora kuliko wengine? Wewe fuatilia matukio mbalimbali, utagundua kwamba wao wenyewe hili wakilifahamu. Hakuna mtu ambaye aliweza kuthubutu kumtangulia Abu Bakri katika swala, kwa sababu wakijua mtume alimtanguliza katika nini? Katika swala. Bali Umar walipoikhtilafiana maansari na muhajirina katika masala ya khilafa, nani atakayekuwa khalifa, Umar aliwauliza swali moja, awambia maansari, kweli mtakuwa radhi atoke mmoja wenu aswali awaswalishe watu halafu nyuma yake amesimama Abu Bakr? Nani anayeridhia jambo hili? Watu wote wakasema hili na'udhu billahi, haliwezekani. Hatuwezi kumtangulia mtu ambaye mtume alimtanguliza katika uhai wake kuwaswalisha watu. Kwa hivyo wao wakifahamu. Kadhalika yu'minuna bi anna Allah qad qala li ahli Badr, wa naamini kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia watu wa Badri, wa kanu 314, na walikuwa 310 na kitu. I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, wa naamini kwamba Allah aliwaambia hebu fanyeni mnachokifanya, mnachokitaka nyinyi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekusameheni. Mnadhani hii ni daraja ya kawaida hii? Watu wako hai ni watu ambao ni binadamu, bila shaka makosa yanatarajiwa kwa wao kama binadamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha wajua, akawaambia fanyeni mnachokitaka, Allah alikwisha wasameheni. Uthman ibn Affan, baada ya ufadhili wa vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambiaje? Alisema ma dharra ma fa'ala Uthman ba'da al-yawm, hakitomdhuru chochote atakachokitenda Uthmani katika makosa baada ya siku ya leo. Leo aja mtu mvuta sigara, mvuta bangi, asema Uthmani huyo kafir, Abu Bakari kafir, tena wanakuja la'natullahi alayhim. na maneno haya. Kadhalika wakanu wabi annahu la yadukhulu nara ahadun bai'a tahta shajara, na kwamba wanaamini kwamba hakika hali ilivyo hawezi kuingia motoni yeyote aliyempa mkono wa utiifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam chini ya mti katika maeneo ya Al-Hudaybiyah, baada ya kwamba watu wamezuiliwa kuingia Maka na zimekuja taarifa kwamba yule mjumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wamemuua. Mtume aliwaita wampe bai'a ya utiifu kwamba washirikiane naye kwenda kulipiza kisasi cha mjumbe wake aliyemtuma. Wale watu wakaweka mikono yao juu ya mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akasema laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Hao walioridhiwa, Abu Bakar alikuwemo na Umar alikuwemo. Hao walioridhiwa, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia hawa, Abu Bakar alikuwemo na Umar alikuwemo. Riwaya ziko wazi, bali yako matukio yanayoonyesha watu hao wakitajwa hasa kwa majina kwamba fulani alikuwepo. Watu hawa hawaingii motoni kwa itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu akthara min 1400, na walikuwa ni watu zaidi ya 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كذلك ونوشهدليا ولأنباهم تمس صلى الله عليه وسلم ونوشهدليا كوان بهاواني واتوا بيبو كالعشرة وكثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة كذلك هاواما صحابة ومتمس صلى الله عليه وسلم هوا أهل السنة والجماعة ونكبالي يلأنبايو yalipokelewa kwa wingi, bima tawatara bihi naqlu an amir almu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wana yakubali yale yaliyopokelewa katika riwaya mbalimbali kwa wingi kutoka kwa mwenyewe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa an ghayrihi min anna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha, ya kwamba mtu aliyekuwa bora wa umma huu baada ya mtume wake ni nani? Abu Bakr thumma Umar wa yuthallithuna bi Uthman wa yurabbi'una bi Ali. Haya maneno yakipokelewa kwake nani? Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kwamba mtu aliyekuwa bora katika umma huu baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha wanamfanya watatu Uthman, kisha wanamfanya wanne Ali, kama dallat alayhi al-atharu, kama zilivyoonyesha hivyo athari zilizotoka kwa hawa masahaba, wa kama ajma'a as-sahabatu radiyallahu anhum ala taqdim Uthmana fil bay'a, na kama walivyokubaliana masahaba wote juu ya kumtanguliza Uthman katika bay'a, na wanaamini kwamba khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'i al-a'imma fa huwa adallu min himari abihi, au kama qala rahimahullah ta'ala. Anasema na yeyote atakayewatusi akazungumza vibaya na kuwajeruhi hawa maulama, hawa maimam katika utawala wa yeyote na ukhalifa wa yeyote katika hawa maimamu waliotajwa katika makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo mtu amepotea zaidi kuliko alipopotea punda wa baba yake. Fa huwa adallu min himari abihi, amepotea zaidi kuliko alipopotea punda wa baba yake. Kadhalika wanawapenda wakeze mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawa ambao ni mama wa waumini, bi annahunna azwajuhu fil akhirah, wakiamini kwamba hawa akina mama wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ni wakeze siku ya kiyama, ni wakeze siku ya kiyama, hasa Khadija ridwanullahi alaiha ummi akthari auladihi. Itikadi ya mashia kuna baadhi ya mambo mazito wanayotaja katika hawa watu, yani ukitajiwa wakati mwingine usiamini kwamba maneno haya wanaweza kuzungumza watu ambao wanadai kwamba wao ni Waislamu. Katika moja ya maneno wanayosema, maneno machafu, maneno mabaya, hawa mashia wanasema kwamba hakika Umar alikuwa na maradhi ambayo maradhi haya yalikuwa hayawezi kutibika isipokuwa kwa maji ya wanaume. Sikia maneno haya. Unajua maji ya wanaume kusudio lake, nadhani mnaelewa. Maneno haya wanayataja katika vitabu vyao. Umar alikuwa na maradhi ambayo yale maradhi yalikuwa katika makalio yake na hayawezi kutibika isipokuwa lazima apate maji ya mwanaume. Na kuanzia hapa wanawachuoni wamesema maneno makali, maneno mabaya dhidi ya watu hawa. Miongoni mwao ni Ibn al-Qayyim katika nunia yake aliposema, inna ar-rawafidha sharru man wati' al-hasa min kulli insin natiqin aw jan. Hakika hawa marafidha, mashia, ni viumbe waovu waliowahi kukanyaga ardhi hii kuliko binadamu yeyote na kuliko jini yeyote. Wana maneno machafu. Hawa ndio ambao wanawasifu Abubakari na Umar kwamba ni masanamu mawili ya Kikureishi. Yaani Abubakari ni sanamu na Umar ni sanamu. Hawa ndio wanaosema kwamba Abubakar alikuwa akiswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na katika shingo lake kuna nini? Kuna sanamu. Yaani yuko nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye shingo lake ameficha sanamu anasujudu nalo nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na walipokuja katika hoja kwamba kwa nini Ali radhiyallahu ta'ala anhu amuozeshe Umar? Umar alimuoa binti ya Ali, Umm Kulthum. Wakasema yule aliyemuoa ilikuwa sio Umm Kulthum, ni jini la Kinasara lilitoka huko na jirani. Ali kuna namna alivyofanya ili Umar asimuoe binti yake, akazungumza na jini katika majini ya Kinasara huko, lile jini likaja katika sura ya Umm Kulthum, kwa hivyo Umar akalioa jini la Kinasara. Maneno haya mashia wanayazungumza. Na wakija katika kuwazungumzia watu hawa, utakuta wakeze Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwanza wakiwa watuhumu na zina, kama anavyomtuhumu Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba ni mtu, ni jitu zinzi. Wanasema maneno haya, na wakiwalaani katika kila wanapoingia katika mimbari zao, wanapowataja wakiwalaani watu hawa. Lakini ahlu sunnati wal jamaa wanaamini kwamba masahaba hawa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni masahaba zake, lakini ni wakeze pia akhira. Na wakiamini kwamba Aisha radhiyallahu ta'ala anha ni mwanamke miongoni mwa wanawake bora mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyosema, fadlu Aisha ala nisaa ka fadli tharidi ala sa'iri at'am. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya ambayo ni muttafaqun alayha anasema kwamba ubora aliyokuwa nao Aisha juu ya wanawake wote ala al-itlaq, wanawake wote ni sawasawa na ubora wa chakula cha aina ya tharidi juu ya vyakula vyote. Tharidi ni chakula ambacho zama hizo Waarabu wakikipenda, wanachukua mkate fulani unapondwa, kuna namna wanavyotengeneza mchuzi wa nyama, wanauchanganya na ule mkate, ilikuwa ni ahabu taami indahum, chakula kinachopendeza zaidi kwa wao. Ilikuwa ni chakula bora kukilinganisha na vyakula vyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ndiye mwanamke aliyemzungumza kwamba ukimlinganisha na wanawake wengine, ubora aliokuwa nao ni sawasawa na tharidi juu ya vyakula vyote. maimamu katika maimamu ahli sunnati wal jamaa kama maimamu wanne, imamu Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, ibn Zawti, ibn Mahu al-Farisi rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifa ana maneno yake, anasema kama ilivyokuja katika manaqibi Abi Hanifa, anasema rahimahullahu ta'ala, maqamu ahadihim ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama sa'atan wahida khayrun min amali ahadina jami'a umrihi wa intan. Maisha na nafasi ya mmoja wao hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ule muda aliyoishi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kiasi cha saa moja, ni kheri na ni bora kuliko matendo ya mmoja wetu, ya umri wa mmoja wetu, hata kama utarefuka vipi. Kiasi cha saa moja tu, muda aliyoishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam kiasi cha saa moja, ni bora kuliko amali ya umri wetu, hata kama utarefuka vipi. Al-Imamu Malik Abu Abdillahi rahimahullahu ta'ala anasema kama alivyotaja al-Imamu Al-Baghawi katika Sharh As-Sunnah kwamba Imamu Malik rahimahullahu ta'ala amesema, man yubghidhu ahadan min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kana fi qalbihi alayhim ghillun falaysa lahu haqqun fi fai almuslimin. Anasema yeyote mwenye kumchukia yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ikawa katika moyo wake juu ya masahaba hao kuna hasadi na kuna chuki, hawapendi mtu huyu, hana haki katika fai ya Uislamu. Na fai wanawachioni wanasema kwamba ni ile mali inayopatikana baada ya vita iliyokusudiwa kupiganwa baina ya Waislamu na makafiri, lakini makafiri wakakimbia wakawa hawakupigana Waislamu kama ilivyotokea katika mali za Banu Qurayza, wale Mayahudi ambao walitoka katika mali zao wakakimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafukuza, asema tokeni. Kwa hivyo wao walipojizingira wakaona kwamba hali imekuwa ni nzito, wakaomba ruhusa kwamba watoke. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hilo mmeruhusiwa, na akawaruhusu kutoka na baadhi ya vitu vichache. Imam Malik anasema watu hawa hawatokuwa na chochote katika haki ya Uislamu, katika fai ya Uislamu. Kadhalika al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba hawa wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an na katika Taurat na katika Injili, wa sabaqa lahum ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min alfadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Nasema na zimetangulia fadla na ubora ambao ubora huu haupatikani kwa yeyote baada yao. Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa aliwataja katika Qur'ani, akawapigia mfano katika suratu Muhammad kwamba mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil kadha wa kadha tahfadhuna al-ayat. Ya jamaa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كيش أقسماجي مثلهم في التوراة مثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره. قال وبيجي مفانو كتك التوراة قيو wao watu wa Musa alayhi salatu wassalam, mtu huyu wakimfahamu, hawa masahaba wakiwafahamu kwamba kuna watu watakuja wako hivi, kisha akawapigia mfano akawa katika injili ambayo ni ya Isa, wao wakiwafahamu watu hawa. Kwa hivyo akasema kwamba zimetangulia fadhila na ubora ambao hauwezi kupatikana kwa yeyote baada yao, ridwanullahi alayhim ajma'in. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala naye ana maneno yake akisema, afdalun nasi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-qarnu alladhi bu'itha fihim fa kullu man sahibahu sana au shahran au yawman fahuwa wa ra'ahu fahuwa min ashabihi. Akasema mtu bora, watu waliokuwa bora ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tena ile karne, kizazi ambacho alitumwa katika kizazi hicho. Kisha akasema kila aliyesuhubiana naye mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi cha mwaka au mwezi au siku au saa moja na akamuona kwa jicho lake, huyu ni katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wanapata fadhila zilizotajwa katika ayati mbalimbali na katika hadithi mbalimbali. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al-Hafidh Ibn Hajar Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anasema mtu huyu ambaye ni katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema hata kama mtu huyu takhallalat ar-ridda fil asah, hata kama mtu huyu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam kutaingia katika imani yake kurtadi, lakini akarejea kwenye imani baada ya hapo akafa kwenye imani hiyo, anasema katika kauli iliyokuwa sahihi zaidi, huyu pia bado anahesabika kwamba ni katika masahaba na suhuba yake itarudi vile vile. Unanielewa kwamba mtume amekufa, si kuna watu waliritadi? Yaani ikiwa kwamba kuna mtu aliritadi halafu akarudi kabla ya kifo chake katika imani yake na akafa kwenye imani hiyo, anasema katika kauli iliyokuwa sahihi, huyu ni as-sahabi, ubora wake unarudi vile vile. Al-Imam al-Awza'i rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abu Zur'a ar-Razi rahimahullahu ta'ala anasema, idha ra'aita ar-rajula yantaqis ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiq. Pindi utakapomuona yeyote awavunjia heshima masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuwatukana, kwa kuwabeza, kwa kuwataja kwa maneno ya kebehi, maneno machafu, mtu huyu fahamu ya kwamba huyu ni zindiq, yani ni munafiq. Wadhalika anna ar-rasula indana haqqun, hivyo ni kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni haki na Qur'ani ni haki. Kisha akaendelea kusema kwamba waljarhu bihim aula wa hum sanadiqa, na wao hawa wanawajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwajeruhi wao, yani hawa wanawajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi kuwajeruhi, hili jeraha kwa wao ndio aula, na wao ni zanadika. Zama hizo watu wa ahwa, zama za kina Imam Ahmad, Abu Zur'a, kabla yao ilikuwa watu wenye sifa hizi ambazo ni za kuonyesha chuki dhidi ya Uislamu, watu wa bid'a, watu ahwa wakiwaita zanadika. Kwa maana katika hawa kuna watu ambao waliingia katika Uislamu wakiuchimba Uislamu ule kwa ndani na dhahiri yao wakionyesha ni Uislamu, lakini uhakika kwamba wale watu walikuwa na malengo ya kufru, ni makafiri pure. Maneno ya kuzungumza katika mlango huu ayuha al-ikhwa ni mengi. Al-Imamu At-Tahawi rahimahullahu ta'ala malizia na kauli hii, anasema wa nuthbitu al-khilafata ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tunathibitisha utawala sisi ahli sunnati wal jamaa, khilafa baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا وتقديما على جميع الأمة kwamba kwanza kabisa kwa Abu Bakr khilafa ni kwa Abu Bakr lakini pia tufanya hivyo kwa kumtanguliza na kumboresha kumfanya kuwa ni bora juu ya umma wote na huyo Abu Bakr mnayemsikia baada ya mtume na baada ya manabii hakuna mtu anayekuwa bora baada ya manabii isipokuwa ni Abu Bakr waachilia mbali baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya manabii hao walikushatangulia ukisha kuwatoa halafu walete watu wote wa mwanzo mpaka wa zama hizi wanawachoni wanasema mtu bora ni nani Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu thumma li Umara ibn al-Khattab thumma li Uthman ibn Affan thumma li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in wa hum al-khulafa' ar-rashidun والأئمة المهديون نهاوا لما خلفاء وانغوفوا كذلك ما إمام ونكونغوز ونكبت توفيق يا الله سبحانه وتعالى مشيعة وانا ما يلزو منك يكوى زنغمزة إلي وات ووچوكينا ووفهامك وماني وات ووف كتك انجهي مشيعة مياكا منك ومجتنوا wameweza kujenga mahospitali, maskuli mbalimbali, wamekuwa na uhuru wa kutosha, wanaweza kuzungumza wanavyojisikia. Ilipokuwa miaka hii masalafi na ni watu pekee ambao wanaweza kupambana na kila wimbi la kuvuruga Uislamu linapotokea. Ni watu pekee kwa sababu nchi hii haikuwahi kukosa watu wanaojirasimisha na sunna. Bali miaka mingi kuanzia miaka ya 80 kama wanavyoeleza historia za baadhi ya watu wanaojinasibisha na sunna mahizbi kama kina Sheikh Barahiani na wengineo wameanza da'wa muda mrefu na ukijinasibisha na sunna lakini kule kupambana na mashia kwa hali ambayo ipo hivi sasa haikuwahi kutokea ingawa baadhi yao wakiwazungumza mashia lakini kule kujitokeza kwa hasa kupambana nao kwa darasa zenye kuendelea kitu hiki hakijawahi kutokea. Zama hizi kulipotokea sasa masalafi ambao wameonekana kwamba lazima wameonyesha kwamba lazima wapambane na itikadi hii mbovu ambayo kwa sehemu kubwa imewakumba Waislamu na kuharibu mwelekeo wao wamejitokeza wasemaji wa mashia katika nchi hii kama ilivyokuwa tabia yao kufunika funika na kutaka kuwapumbaza watu wasijue kinachoendelea ni nini. Kuna bwana mmoja anaitwa Darusi nadhani mnamsikia. Msikia bwana mmoja anaitwa Darusi eh? Hamumjui Darusi. Huyu ni mmoja katika wasemaji wa kubwa katika nchi hii wa Mashia. Je, Jalala? Jalala mnamsikia? Jalala amesikika katika web moja ile web inaitwa Asadik nadhani kitu kama hicho anazungumza akitaka kufunika aliposikia sasa maji yamewafika shingoni na ndiyo kazi ya mashia haya mambo tunayozungumza ni mambo yapo kwenye vitabu vyao kabisa na yako makubwa zaidi lakini mambo haya wao wanataka wadhihirishe baadhi ya mambo ambayo wanajua kwamba yanapendeza katika masikio ya Uislamu. Waonekane kwamba wanawatetea Ahlul Bait na wakijitokeza kuzungumza dhulma alizozifanya Abu Bakr na Umar ili watu wapate fursa ya kuanza kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kidogo kidogo na kuwatambua kwamba wao ni Waislamu wanawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu fulani lakini hawa wanawachukia kwa sababu walidhulumu. Yalipokuwa sasa mambo yamekuwa na uwazi katika nchi hii imekuwa uovu wao unazungumzwa kwa kila namna alijitokeza huyu Jalala kadhalika huyu Darusi katika channel fulani na katika webu fulani, wakitaka kujitetea kwamba kitu hiki hakipo, kwamba vipi Waislamu wawe na jur'a ya kujitokeza kuwatukana Waislamu wenzao. Sasa ni mamoja sisi tunaosoma maneno haya tuwe ni waongo, kwamba tuwasingizia, au wao wawe ni waongo. Lakini sisi majibu yetu tutasema rejeeni katika vitabu vyenu, mtapata uhakika kwamba sisi ni wakweli au ni waongo. Siku moja amejitokeza akizungumza kwamba wamejitokeza watu katika nchi hii, ati wanasema mashia wanawatukana Waislamu. Tena hasemi masahaba, na hiyo ni nukta muhimu. Anasema mashia wanawatukana Waislamu. Mnajua kitu gani kilichomfanya anaogopa mpaka kuwataja masahaba? Sababu yake kutowataja, hataki kwamba lile jambo sasa watu walipanue lionekane ni jambo zito, kwamba hivi kweli inawezekana wakatokea Waislamu wanatukana masahaba, ili ikitokea watu kufuatilia wakakuta ni kweli jambo hili lionekane ni baya zaidi. Lakini asema wamejitokeza watu wanasema kwamba eti mashia wanawatukana Waislamu. Asema katika mwambao wa Afrika Mashariki, visiwa vya Unguja, visiwa vya Unguja, Pemba, ukija Tanzania bara katika nchi za nini, miji ya miambao, Dar es Salaam, Tanga, Mombasa, Lamu, mashia na Waislamu wote waliishi katika hali ya kuelewana. Hakukuwepo na magomvi. Akataja mpaka akasema misikiti mingi wanaoswalia Waislamu hivi sasa, tafuta utakuta ima wamejenga maibadhi au mashia. Vipi itokee mashia wajuzishe kuwatukana Waislamu? Akasema sikilizeni, Allah anasema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Akasema sikilizeni viroja, akasema Allah amesema msithubutu kuwatukana wale ambao wanamuomba Mungu mwingine kinyume na Allah. Ametukataza sisi Waislamu tusiwatukanie washirikina Mungu wao. Akasema sikilizeni viroja, vipi sisi mashia tujuzishe kuwatukana Waislamu? Akasema kwa nini? Fayasubbu Allah adwan bighairi ilmi, hao washirikina watakutukanieni Mungu wenu pasina ilmu. Alafu anakariri kwamba vipi mashia wajuzishe kuwatukana Waislamu wenzao. Akasema bila shaka hawa ni watu wametaka kuleta utengano dhidi ya Waislamu, kubaguana na nini. Akafunika. Sasa ni kweli mashia hamuwatukani Waislamu? Sisi twasema mashia hamuwatukani masahaba? Sababu sisi ukitutukana jambo hili ni jepesi, lakini napofikia sasa ukamtukana mtu ambaye ni kiunganishi baina yangu mimi na kufikia kwenye malengo, una maana gani? Ndio maana maulama wanasema wanataka wakate mafungamano yaliyokuwepo baina yetu sisi na wale watu ambao wako kule, pana kamba ya kutuunganisha ili kutuvusha. Sasa wanataka ile kamba waikate, kusiwepo na mafungamano baina yetu sisi watu wa zama hizi na wale masahaba. Na wanajua kukisha katika mafungamano dini ndio imepotea. Huyo Darusi ambaye pia ni msemaji mkuu wa Shia pia alisema maneno yanayotaka kufanana na maneno haya, lakini baada ya kwamba sasa haya mambo kwao yamewaharibikia, zile takia zao walizokuwa nazo watu wanafunua tu. Akasema mashia wanasahihisha, hawatukani. Sikia, wanasema mashia wanafanya nini? Wanasahihisha makosa, hawatukani. Sisi wakamjibu wakasema sisi hatutaki kusema mengi, vitabu vyenu mnavyo bila shaka wewe wavisoma, hata sisi tuwavisoma, nenda kavisome halafu tuletee majibu kwamba matusi ni yapi
na kuwasahihisha watu ni kupi? Hivi mtu useme kwamba fulani alikuwa na maradhi katika sehemu zake za nyuma, makalio yake hayatibiwi isipokuwa na maji ya mwanaume, huku ni kusahihisha? Hebu tuletee Mswahili ambaye anajua Kiswahili kuliko watu wote, atuambie kwamba mtu ukisema maneno haya umesahihisha kosa la mtu, hujamtukana. Lakini yote haya ni kutaka zile akili za wajinga kuzifunga na kuzifunika funika, wabakie kwamba ijulikane kwamba mashia wao wanafanya juhudi kueleza ule uhakika wa dini, na wapo katika juhudi za kusahihisha makosa, lakini hawapo katika juhudi za kuharibu dini. Lakini yeyote mwenye kusoma vitabu vya Shia, zile nukuzi zao walizokuwa nazo, vitabu vyao ambayo ndiyo misingi ya dini yao na kuichukua, utagundua kwamba ni watu hawana habari na dini kabisa 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 kabisa. Wewe ukitaka kujua ubatilifu wa maneno haya kwa mashia wanasahihisha, wewe waulize mnamuitakidi vipi Ali ibn Abi Talib? Kwenu nyinyi Ali ibn Abi Talib ni nani? Je, mashia wote mnaitikadi kwamba Ali ibn Abi Talib ni binadamu kama nyinyi? Nadhani kwa mtu anayesoma vitabu vya mashia hawezi kuthubutu kukuambia kwamba twaitakidi ni binadamu kama sisi. Ni ipi itikadi ya kumuitakidi Ali ibn Abi Talib kwamba ni Mungu? Mkisikia hizi ngurumo hizi, radi hizi, mkisikia kile kishindo, kwa mashia huyo ni nani? Ni Ali. Ali ibn Abi Talib. Wao wanaitakidi kwamba ukisikia kile kishindo tu ni Ali ibn Abi Talib. Yuko huko juu atatikisa. Siku ya kiyama wao wanaitakidi kwamba atakayekuwa akigawa pepo na moto ni Ali na Fatima. Atakuwa anachagua fulani ingia peponi, fulani ingia motoni. Na wao wanamuomba kila kukicha Hussein. Kwani si ndo hao mnaowasikia ya Hussein ya Hussein ya Hussein? Maana yake nini? Hii ni tawassul. Wanamuomba kiumbe ambaye ni kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa haya, hii kwa Waislamu hivi sasa, kwa masalafi huwa sio maudhui yao zaidi. Hili halina tatizo kwa muda huu. Tatizo ni kwamba Waislamu watu wa kawaida wafahamu kwamba mashia wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakufurisha. Hili jambo hakuna Muislamu yeyote anayependa dini, hata kama atakuwa ni mzushi anaweza kulikubali. Na ndio maana miji mingi nini, misikiti mingi ya pwani, ukienda ukiomba nafasi kwamba nataka nizungumzie fadhila za Abu Bakari na Umar, kadhalika nizungumze namna gani mashia wanavyowatukana, hukosi nafasi. Mimi nilikuwa na muda mrefu sijakwenda Unguja, juzi nilikwenda. Kama ninavyowaambia kwamba miji mingi ya pwani, yani kuna kampeni hiyo, kila kukicha bwana lazima wazungumze mashia katika msikiti fulani. Tulikwenda tulipata kuzungumza katika misikiti ambayo haikutarajiwa, na mashehe ambao ni maimamu wa misikiti hiyo kwa kheri hii wamefungua milango mingi kwamba bwana, muda wote mkijisikia kuzungumza njoni mzungumze. Kwa sababu wale wazee katika hutuba yao hawezi kumaliza, lazima atajwe Abu Bakri. Akitajwa Abu Bakri unasikia msikiti wote unaunguruma radiyallahu anhu. Itajwa Umar radiyallahu anhu, wanakwenda wote wanawatakia radhi. Halafu leo hii huyu huyu mzee uje umwambie kwamba Abu Bakri ni kafiri, Umar ni kafiri, ambaye siku zote yeye anajua radhiyallahu anhu. Hata kama unampa kilo tano za sukari, unampa kilo kumi za mchele, kwa sababu ana tabia hiyo, siku hiyo wewe mpe, alafu mwambie bwana nakupa hivi, lakini tambua kwamba Abu Bakri ni kafiri, huyo mzee hakukubali. Lakini wakati ule wanapopeleka zile zawadi zao, wanakwenda ikiwa kwamba ni watu wanadhihirisha mapenzi kwa Uislamu. Na baada ya hapo watakuja, watataka wajengee shule, wajengee msikiti, mahospitali, alimradi kwamba mzidi kuona kwamba ni watu waheri. Lakini lau kama watadhihirisha itikadi zao vile walivyo, hamtowakubalia. Kwa sababu mtu ambaye Uislamu wake umethibiti kwa yakini kwa kuupenda, hauondoki isipokuwa kwa yakini. Mtu kwa nini, kwani hawa makhurafi kwa nini hawawapendi makafiri? Kwa nini? Kwa sababu anajua si Uislamu. Mtu ana mambo yake, ni khurafi ana mambo yake. Lakini azingatia kwamba yeye ni nini? Ni Muislamu. Uje umwambie kwamba fulani si Muislamu, fulani si Muislamu, fulani si Muislamu, alafu ajue kwamba ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakukubali. Sasa mimi nawahusia ndugu zangu na vijana mnaosoma ilmu kwa ujumla, kuna haja ya kukaza kusoma kwa ajili ya kupambana na fitina hizi za ndani na nje. Na hakuna hivi sasa, sisi tuwasema kwa kujipiga kifuani, hakuna jihadi iliyokuwa kubwa zama hizi kama jihadul ilm. Haipo kwa muda huu, ndiyo inayochukua nafasi kwa sasa, kwa sababu hiyo jihadi ya upanga huiwezi. Kwa hivyo hili jambo la kuisoma ilmu, watu wajitahidi kuisoma na waisome kwa watu wahusika. Usisome ilmu yako kwa mtu ambaye unajua kwamba ana matatizo. Huyu atakupotezea wakati na umri wako utapotea bure. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naona tunakusudia kufupisha bana, mambo yamekuwa marefu zaidi, mtatusamehe. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdihi.